นั่งด้วยความรู้สึกตัวสบายๆนะครับเริ่มต้นด้วยความสบายๆก่อนเวลานั่งกรรมฐานเนี่ยเช็คที่กายแล้วก็ใจเราแล้วก็มาเช็คที่จิตเราสังเกตนะว่าร่างกายเราปรับท่าทางสบายไหมคนไหนที่นั่งเก้าอี้นะหลังตรงคอตั้งถ้าเรานั่งแล้วพิงพนักข้างหลังมันจะเพลินนะถ้านั่งแค่แตะๆเฉยๆสบายสบายมือจะไว้ที่หน้าตักก็ได้มือจะคุมไว้ก็ได้แล้วแต่ถนัดคนไหนที่นั่งพื้นก็เท้าขวาทับเท้าซ้ายหลังตรงคอตั้งปรับสภาพให้สบายสบายไม่บังคับร่างกายเวลาหายใจก็ไม่บังคับลมหายใจให้ร่างกายมันหายใจเองแล้วจิตก็รู้ทันที่กายนั่งเสร็จแล้วเมื่อเห็นกายแล้วก็สังเกตจิตนิดนึงดูที่ใจเวลาความนึกคิดปรุงแต่งด้วยเจตสิก3ขันธ์เนี่ยตอนนี้จิตเราไหลไปอยู่ที่ความสุขความทุกข์ไหลไปที่สัญญาไปที่สังขารสังขารก็จะมีความนึกคิดเรื่องของอนาคตมีความนึกคิดของเรื่องกุศลแล้วก็อกุศลเวลาที่มีความคิดทางใจเกิดขึ้นเนี่ยให้รู้ทันเอาแล้วก็ปรับจิตก่อนเราต้องฉลาดในการปรับจิตจากการที่หลงออกไปให้รู้ทันแล้วก็กลับมาที่สติปัฏฐาน4ตรงที่รู้ทันแล้วกลับมาที่สติปัฏฐาน4จิตจะปรับจากอกุศลแล้วกลายเป็นมหากุศลทันทีสมมติว่าท่านนั่งแล้วเราเบื่อเบื่อก็จะเป็นอกุศลเป็นสังขารขันธ์พอเรารู้ทันปั๊บจิตก็จะออกจากอกุศลแล้วมาที่ฐานก็เป็นสติปัฏฐาน4ก็เป็นมหากุศลปรับจากอกุศลเป็นมหากุศลอันนี้คือสิ่งที่สุดยอดมากคือรู้ทันกลับมาที่สติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4เป็นมหากุศลเพราะว่าเมื่อเราฝึกสติปัฏฐาน4จนแก่กล้าจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาจากสติปัฏฐาน4มันจะกลายเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นจิตมันจะแยกออกจากรูปนามมาตั้งอยู่ที่ฐานแล้วก็รู้กายรู้ใจรู้อายตนะรู้ขันธ์รู้ธาตุที่ทํางานงั้นจิตจะเห็นกายเห็นใจทํางานเป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐาน4เขาถึงเรียกว่ามหากุศลคนไหนที่ยังใหม่ก็ต้องฝึกเอาค่อยๆเพียรเอานั่งสบายๆที่พื้นก็ได้ที่เก้าอี้ก็ได้ขณะที่นั่งเนี่ยก็สร้างบารมีไปด้วยสร้างบารมีนี่สร้างตอนไหนสร้างตรงที่มานมันเกิดขึ้นตรงที่มันเบื่อมันขี้เกียจมันง่วงตรงที่มันปวดขาตรงที่มันทุกข์กายทุกข์ใจตรงที่ขันธ์5มันเด้งขึ้นมานั่นคือโอกาสจะได้ฝึกความเพียรก็คือกลับมาที่ฐานแล้วก็สังเกตดูซิว่าจิตไหลออกไปหรือเพ่งควบคุมเอาไว้เวลาที่มันมีวิกฤตเกิดขึ้นถ้าไหลไปเพ่งไว้รู้ทันแล้วก็กลับมารู้เนื้อรู้ตัวคลายจิตจากการเพ่งคลายจิตจากอารมณ์กลับมารู้สึกตัวเห็นร่างกายทั้งร่างกายนั่งนั้นจิตจะปรับออกจากอกุศลกลับมาที่มหากุศลทันทีแล้วก็รู้สบายๆมันจะไหลอีกก็ช่างมันมันจะฟุ้งอีกก็ช่างมันให้รู้ทันแล้วก็หมั่นกลับมาเวลาที่เรามีปัญหาเวลาที่เราทุกข์เวลาที่เครียดที่เราเครียดเพราะจิตไหลไปจับมันแล้วเราจะรู้เลยว่าเรากำลังทุกข์เรากำลังเครียดถ้าเราจะออกจากมันได้ก็ต้องออกด้วยวิธีของพระพุทธเจ้าก็คือรู้ทันว่าทุกข์พอรู้ทันว่าทุกข์แล้วเนี่ยนำจิตกลับมาที่วิหารธรรมจิตจะสลัดและวางความทุกข์กลับมาที่วิหารธรรมความทุกข์ยังจะคงมีอยู่นะมันยังไหวๆอยู่นะยังทุกข์อยู่นะแต่จิตออกจากมันแล้วมาอยู่ที่ฐานเรียบร้อยแล้วแล้วจิตก็ตั้งมั่นที่ฐานแล้วดูความทุกข์จะเห็นเลยความทุกข์เนี่ยบังคับไม่ได้ความทุกข์เนี่ยเป็นทุกขังและบีบบังคับพอทุกข์แล้วใจไม่ชอบให้รู้ทันว่าไม่ชอบพอทุกข์แล้วอยากให้หายก็รู้ทันว่าอยากพอรู้ทันว่าอยากถ้าเรามีความตั้งมั่นของจิตก็ดูซิอยากก็ไม่เที่ยงบังคับไปได้สักพักมันก็หายไปแต่ถ้าเราไหลไปจับอยากแล้วให้รู้ทันเอาแล้วก็กลับมาที่ฐานให้ได้ก่อนถ้าจิตยังไหลยังหลงยังเพ่งอยู่แสดงว่าจิตยังไม่มีคุณภาพยังไม่เข้าสู่ทางสายกลางกระโดดข้ามขั้นไม่ได้ให้รู้ทันก่อนแล้วพาจิตกลับมาที่ฐานให้ได้ซะก่อนแต่คนไหนที่เคยเข้าคอร์สอาจารย์มาก่อนพอรู้ทันปุ๊บจิตอยู่ที่ฐานรู้ทันว่ามีการกระทบ แล้วก็เห็นใจที่กระเทือนเห็นเจตสิกสามขันเลื้อยขึ้นมาเห็นเวทนาตัณหาเลื้อยขึ้นมาเห็นไหมจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นนั่นคืออนิจจังพอมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วไม่หายแล้วมันบีบบังคับเขาเรียกว่าทุกขังพอมันไม่หายบังคับไม่ได้เรียกว่าอนัตตามันเกิดของมันเองมันก็ดับของมันเองก็คืออนัตตาดูเนี่ยเขาเรียกว่าปัญญาคือดูไตรลักษณ์แต่คนที่มาใหม่ยังวันแรกยังไม่ต้องกังวลเรื่องปัญญาแต่คนเก่าก็พยายามแยกแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์ไปคนไหนก็แล้วแต่จะใหม่หรือเก่าถ้าจิตยังหลงและยังเพ่งอยู่แสดงว่าจิตยังไม่มีคุณภาพแล้วก็ฝึกสติขึ้นมาก่อนการฝึกสติต้องจำไว้แม้จะฝึกมา5ปี10ปี20ปีเราก็ยังคงต้องฝึกสติอยู่เพราะสติเป็นของไม่เที่ยงอยู่นานๆมันก็ดับได้เราจะรู้ได้ไงว่าจิตของเรายังไม่มีสติสติยังไม่ดีฝึกยังไม่พอก็ตรงที่กระทบนี่แหละพอกระทบก็ไหลไปหามันกระทบแล้วเพ่งเอาไว้ยังสุดโต่งอยู่ก็แสดงว่าสติยังไม่ดีวันนี้วันที่1เราจะต้องจำแนกให้ได้ชัดๆว่าเพ่งสภาวะของการเพ่งเป็นยังไงสภาวะของการเผลอแล้วก็จมกับอารมณ์เป็นยังไงงั้นถ้าเพ่งเนี่ยจิตเนี่ยจะไปจ่ออยู่ที่อารมณ์กรรมฐานจิต1เพ่งกรรมฐาน1เพ่งกับว่าไม่ได้สนใจโลกเลยเพ่งเอาไว้ทำไมถึงเพ่งเพราะอยากให้ดีก็เลยเพ่งบางคนก็เครียดเลยตึงไม่รู้อะไรเลยเห็นแต่อารมณ์กรรมฐานอย่างเดียวบางคนที่เราเผลอบ่อยเราต้องรู้แล้วขณะที่หายใจเข้าหายใจออกมันลืมลมหายใจลืมร่างกายที่หายใจมันเผลอไปที่ความคิดนะจิตมันไหลเวลาเสียใจมันไปอยู่ที่อารมณ์ที่เสียใจมันทิ้งฐานเวลาที่ทุกข์ใจมันไปอยู่ที่ความทุกข์มันเลยลืมฐานก็เลยเป็นเราทุกข์ก็หมั่นรู้ทันเอาแล้วกลับมารู้สึกตัวที่เราทุกข์ที่เราเสียใจที่เราเบื่อที่เราขี้เกียจที่เราอยากเลิกเป็นเพราะจิตไม่มีกำลังจิตไหลไปจับอารมณ์ขณะที่มีอารมณ์เกิดขึ้นเป็นโอกาสเหมาะเป็นสิ่งที่สำคัญของนักปฏิบัติธรรมที่จะต้องฝึกให้มีสติอันดับแรกมีฐานไหมถ้าอยู่นอกฐานรู้ทันแล้วพากลับมาที่ฐานให้ได้ซะก่อนอันดับที่สองถ้าจิตตั้งอยู่ที่ฐานแล้วก็แยกรูปแยกนามไปเลยเห็นไหมตาหูจมูกลิ้นกายทำงานใจปรุงแต่งเวลาเดินรู้ว่าเดินเนี่ยแยกแล้วเวลานั่งรู้ว่านั่งเวลาสุขรู้ว่าสุขเวลาขันทำงานรู้ว่าขันทำงานได้แยกแล้วเวลาปวดขารู้ว่าปวดขาแยกแล้วระหว่างจิตผู้รู้กับความปวดมันแยกกันตรงที่รู้เพราะฉะนั้นเราค่อยๆฝึกไปและค่อยๆดูสภาวะธรรมสภาวะธรรมก็คือขันธ์5เนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารที่มันเกิดขึ้นมาหรือสภาวะธรรมก็คืออายตนะที่มีอายตนะภายนอกกับอายตนะภายในภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ความนึกคิดเวลาที่กระทบกันแล้วเนี่ยรู้ทันไหมว่ามีการกระทบเวลาตาเห็นรูปรู้ว่าเห็นนั่นคือการมีสติที่ดีแต่ตาเห็นรูปปุ๊บจิตไหลไปหารูปแล้วหลงไปข้างนอกนั่นสติยังไม่ดีพอหูได้ยินเสียงปุ๊บไหลไปหาหูสติยังไม่ดีพอเสียใจไหลไปหาการเสียใจนั่นคือสติไม่ดีแต่การที่เรารู้ว่าจิตไหลไปแสดงว่าเราภาวนาเป็นละเริ่มดีละแล้วก็ฝึกบ่อยๆเมื่อหลงรู้ว่าหลงเมื่อเห็นรู้ว่าเห็นกระทบรู้ว่ากระทบในสติเราเริ่มดีบ่อยๆขึ้นจะเริ่มสังเกตว่ามีอะไรเกิดขึ้นจิตจะไม่ทิ้งฐานนะแล้วบางครั้งจิตจะกลับมาที่ฐานด้วยตัวมันเองแสดงว่าสติเราเริ่มดีแล้วเป็นผลจากการหลงแล้วรู้แล้วก็กลับมาที่ฐานฟุ้งแล้วรู้กลับมาที่ฐานเบื่อแล้วรู้เดินแล้วรู้ง่วงแล้วรู้กลับมาที่ฐานฝึกบ่อยๆบ่อยๆจิตจะอยู่ที่ฐานด้วยตัวมันเองเมื่อจิตอยู่ที่ฐานด้วยตัวมันเองเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นสมาธิที่เรียกว่าลัคนูปนิชฌานที่เรียกว่าสมาธิแบบจิตตั้งมั่นหรือเรียกว่าจิตผู้รู้ตื่นขึ้นมาละจิตผู้รู้จะตื่นได้เมื่อฝึกสติปัฏฐาน4 เมื่อจิตผู้รู้ตื่นแล้วจิตนั้นจะอยู่ที่ฐานมันก็เลยเห็นขันเห็นธาตุเห็นอายตนะเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นอริยสัจ4ไม่มีเรามีแต่รูปแล้วก็นามทำงานนี่เป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐาน4ถ้าไม่มีสติปัฏฐาน4ก็ไม่มีจิตตั้งมั่นก็ไม่มีวิปัสสนาบางท่านไม่เคยฝึกสติปัฏฐาน4มาก่อนก็รู้สึกว่ามันยากเพราะอะไรเพราะเราเคยกับการเพ่งมาก่อนเคยกับการเผลอมาก่อนคราวนี้กว่าจะพลากออกจากเพ่งกว่าจะพลากออกจากการเผลอได้จิตมันเคยเสพคุณแล้วมันไม่อยากทำแล้วมันมีความสุขกับการเพ่งเข้าไปในสมาธิบางคนเคยสุขกับการกินกับอารมณ์จะสลัดอารมณ์แล้วกลับปฏิฐานไม่อยากทำเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามฝึกใหม่ใจกล้าเมื่อเรารู้ว่าฝึกยังไงแล้วเนี่ยก็ต้องสร้างบารมีด้วยนะต้องมีความเพียรต้องมีความเพียรคือเพียรเอาการบ้านอาจารย์ไปทำการบ้านทำตรงไหนตรงที่กระทบนี่แหละตรงที่เบื่อง่วงขี้เกียจปวดขาตรงที่มีวิกฤตเนี่ยเอาการบ้านมาทำมีความเพียรนี่พอเราต้องมีขันติด้วยเวลาปวดขาเนี่ยมีความอดทนไหมเวลาปวดขาแล้วรู้ว่าปวดเห็นไหมความปวดกับขาคนละอันกันจิตเป็นผู้รู้พอเราปวดขาสังเกตสิถ้าจิตไหลไปหาความปวดก็เป็นเราปวดแต่พอปวดปุ๊บรู้ทันจิตอยู่ที่ฐานเห็นความปวดไหวๆอยู่ที่ขาแล้วจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานพอปวดเกิดขึ้นสังเกตซิว่าใจเรามีปฏิกิริยาอะไรกับความปวดพอปวดแล้วเกิดเบื่อเกิดแล้วเกิดทุกข์ใจเกิดแล้วไม่ชอบปวดแล้วอยากขยับรู้ทันไหมพอรู้ทันแล้วถ้าจิตตั้งมั่นที่ฐานอารมณ์ทั้งหลายจะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วปีบังคับแล้วก็หายไปมันจะค่อยๆถอนรากถอนโคนของความยึดมั่นถือมั่นถอนรากถอนโคนของตัวตนทีละครั้งทีละครั้งถ้าจิตถึงฐานฉันรู้สึกสบายสบายอยู่กับปัจจุบันถ้าอยู่กับปัจจุบันต้องอยู่ด้วยสติปัฏฐาน4เห็นร่างกายทั้งร่างกายนั่งเห็นร่างกายจิตเป็นผู้เห็นนะระลึกลงที่ร่างกายร่างกายหายใจเข้าหายใจออกร่างกายหายใจเข้าก็ท้องพองหายใจเข้าก็ท้องยุบร่างกายนี่เป็นวัตถุที่จิตไปรับรู้เอาพอหายใจเข้าหายใจออกแล้วปวดขาขึ้นมาเห็นไหมอีกขันหนึ่งละเวทนาขันเลื้อยขึ้นมารูปขันนั่งอยู่วิญญาณขันรู้เวทนาขันเลื้อยขึ้นมาก็รู้ทันเห็นไหมจักไม่ปวดแล้วปวดเกิดขึ้นพอปวดแล้วเกิดทุกข์ใจเวทนากายเกิดขึ้นแล้วเวทนาทางใจเกิดต่อเสร็จแล้วเกิดไม่ชอบแล้วเกิดอยากขยับรู้ทันงั้นสภาวะใดที่มันเกิดขึ้นหน้าที่ของเราคือรู้ทันแล้วก็ดูซิว่าจิตไหลไปหามันไหมถ้าจิตอยู่ที่ฐานรู้ทันก็ดูต่อไปเลยว่ามันสอนอะไรเราอนิจจังทุกขังเรื่องหน้าตาคนไหนที่นั่งแล้วมันนิ่งๆว่างๆให้รู้ว่านิ่งนะให้รู้ว่านิ่งแล้วก็ถอยกลับมาเห็นร่างกายนั่งให้กลับมาที่สติปัฏฐาน4นะคนไหนนั่งแล้วเผลอมีความง่วงเกิดขึ้นตัวโยกตัวโคลงเนี่ยให้รู้ทันเรานะให้มีสติท่ามกลางความง่วงลืมตามาก็ได้พลิกซ้ายพลิกขวาขยับกำมือก็ได้ทำความรู้สึกตัวไว้หาเครื่องอยู่ให้กับจิตไว้อย่าเพลินกับความง่วงอย่าปล่อยกายและปล่อยใจอย่าไปเสียดายความง่วงลืมตาได้อนุญาตให้ลืมตาพอลืมตาปุ๊บจิตมันจะมีการระลึกรู้จะมีอะไรมาเกี่ยวมันจะได้รู้เนื้อรู้ตัวขึ้นทำยังไงให้สติมันเกิดต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องถ้าไม่มีสติปุ๊บจิตไปจมกับอารมณ์ทันทีสร้างภพทันทีเลยสติและสัมปชัญญะมันจะคุ้มครองให้จิตกลับมาที่ฐานมันจะคุ้มครองให้จิตไม่จมไปกับภพไม่จมกับอารมณ์พอรู้ทันกับอธิษฐานนะความทุกข์ความเครียดก็จะขาดไปทีละขณะทีละขณะมันอาจจะมีอยู่นะแต่จิตยังพากลับอธิษฐานได้ไม่จมกับมันรู้สึกตัวไหมสังเกตนะตอนนี้มีวิหารธรรมไหมมีฐานไหม ถ้าเรามีการเพ่งเกิดขึ้นเราจะรู้เลยว่าเราจงใจจะทำให้มันได้เราจะมีเจตนาแล้วเราไปจดจ่อยที่อารมณ์เดียวไปจดจ่อยที่กรรมฐานบางทีเพ่งที่ลมให้รู้ทันนะว่าเราตั้งใจถอยกลับมาตอนนี้หลายท่านตัวผู้รู้มีโมหะนะครับตอนนี้ตัวผู้รู้อ่อนแรงมากเลยโมหะคลุมเยอะเลยอารมณ์ความเผลออารมณ์ความง่วงมากกว่าอารมณ์ของสตินะให้รู้ทันเอาคนไหนหลังโก่งคอตกรู้ทันแล้วปรับขึ้นมานั่งกรรมฐานต้องไม่เสียบุคลิกงั้นเรามาฝึกจิตนะให้มันเข้มแข็งเหมือนทหารเขาต้องฝึกร่างกายให้เข้มแข็งเพื่อจะไปออกรบกับศัตรูพวกเราทำวิปัสสนาเราฝึกจิตให้แก่กล้าเพื่อจะไปรบกับกิเลสถ้าจิตไม่มีแรงไม่มีกำลังกิเลสฝังมาเป็นแสนแสนชาติเนี่ยไม่ขาดแน่นอนงั้นถ้าเกิดมันง่วงมันมึนลืมตาขึ้นมาทำความรู้สึกเข้าไว้กำมือเข้าไว้ทำยังไงให้สติมันเกิดต่อเนื่องงั้นต้องฝึกเอาไว้วันหนึ่งเราต้องเจอวิกฤตวันหนึ่งเราจะต้องแก่เจ็บแล้วก็ตายวันหนึ่งต้องผิดหวังแล้วพัดพลาดวันหนึ่งเราอาจจะต้องนั่งอยู่บนเตียงคนพิการนั่งอยู่บนเตียงเจ็บไข้ได้ป่วยรอวันตายเคยไปหุงหาอาหารเคยเดินทางได้วันหนึ่งเราอาจจะต้องรอให้เขาป้อนข้าวป้อนน้ำวันหนึ่งเราจะต้องนั่งรถเข็นไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตนี้ไม่แน่นอนฉะนั้นฝึกจิตเอาไว้ถ้าเจอปัญหาแล้วเราจะสามารถมีสติและสามารถมีความสุขท่ามกลางวิกฤตได้นะพวกเราเกิดมาเพื่อแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายทุกคนไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนนะอันฝึกให้แก่กล้าคนไหนที่มีมิจฉาสมาธิคือคนนั้นเขาไม่มีสติอยู่ในสมาธิจิตมันจดจ่อแล้วมันออกมารู้นอกอารมณ์รู้นอกฐานเนี่ยจิตมารู้ที่อารมณ์มันรู้นอกฐานแล้วต้องระวังตัวนี้ด้วยนั้นงานสติปัฏฐาน4ต้องเป็นงานที่อยู่กับจิตตลอดเลยเวลาที่อาจารย์บรรยายธรรมรู้เรื่องไหมหรือเราไปจดจ่อที่อารมณ์ไม่รู้เลยว่าอาจารย์พูดอะไรบางคนไม่รับสัญญาณอาจารย์เลยนั่งอยู่แล้วก็หายชัตออฟไม่มีอะไรเลยไม่รับรู้วิญญาณหายไปหมดเลยก็มีนะให้ระวังนะขณะฟังธรรมฟังไปด้วยปฏิบัติไปด้วยนะถ้าจิตไหลมาที่หูสนใจอาจารย์ลืมฐานให้รู้ทันกลับมาที่ฐานให้หูมันได้ยินอยู่ที่ฐานสบายๆรับรู้การได้ยินเสียงพอได้ยินเสียงอาจารย์แล้วเกิดความสุขเกิดขึ้นเกิดความทุกข์เกิดขึ้นเห็นไหมหูกระทบเสียงแล้วความสุขเกิดขึ้นหูเป็นเหตุทำให้ความสุขความทุกข์เกิดขึ้นจิตก็รู้ทันเนาะนั่งกรรมฐานต้องมีงานทำตลอดนะไม่ใช่นั่งนิ่งๆไม่ใช่เป็นฤาษีเป็นต้นไม้เรามาทำวิปัสสนากันมันสังเกตนะร่างกายหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้หายใจเข้าไหลไปคิดรู้ว่าไหลกลับมาหายใจเข้าหายใจออกมีความเบื่อเกิดขึ้นรู้ว่าเบื่อจิตอยู่ที่ฐานเห็นความเบื่อเลื้อยขึ้นมาพอรู้ทันความเบื่อหายต่อหน้าต่อตาอันนี้เราได้ปัญญาเห็นมันเกิดแล้วก็ดับนั่นก็ค่อยตามรู้ตามดูไปทุกครั้งที่กระทบมีประโยชน์กับเรามหาศาลเลยกระทบภาษะที่ดีหรือไม่ดีมันเป็นเครื่องวัดคุณภาพของจิตเราทั้งนั้นเลยเราจะได้ทำลายตัวตนการจะทำลายตัวตนได้นั้นน่ะต้องให้จิตมันมีคุณภาพต้องให้จิตมันเห็นว่าไอ้ขันธ์ทั้งหลายมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเห็นทุกข์เห็นธาตุเห็นโทษเห็นภัยของขันธ์จิตมันจะสามารถโยนิโสเดินปัญญาได้พอเดินปัญญาแต่ละครั้งตัวตนก็ขาดทีละครั้งทีละครั้งต้องให้มีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ก่อนถึงจะทำลายได้การฝึกสติปัฏฐาน4ต้องอาศัยความเพียรนะเพ พียรตามรู้ตามดูความเพียรเป็นเหตุให้สติเกิดถ้าปราศจากความเพียรแล้วสติไม่มีนะมันก็จะมีแต่ความเพลินเพลินโดยการหลงเพลินโดยการเพ่งคนไหนที่สติไม่ถูกไหลออกมาที่ข้างนอกนะมาอยู่ในฐานนะให้รู้ทันนะบางคนไม่มีสติหลงไปกับเพลินกับอารมณ์นะให้รู้ทันเอากลับมาฝึกจิตเราเวลาที่มีความง่วงความเบื่อไม่ต้องทำลายมันนะหันกลับมาที่จิตเรามาฝึกจิตให้มีสติกับสมาธิมีกำลังแล้วอารมณ์ทั้งหลายจะหายไปเองเปรียบเสมือนความมืดเวลากลางคืนเนี่ยมันก็ต้องมืดอยู่แล้วถ้าเราไม่ชอบความมืดเราก็จะเป็นทุกข์เราไม่ต้องไปทำลายความมืดเราแค่จุดไฟขึ้นมาพอจุดไฟขึ้นมาสว่างความมืดมันจะหายไปเองก็เปรียบเสมือนจิตที่จมอยู่กับขันธ์ 5ที่เป็นทุกข์ไม่ต้องไปทำลายขันห้าเพราะขันห้ามันเป็นธรรมชาติที่มันมีอยู่แล้วหันกลับมาฝึกจิตให้มีสติสมาธิปัญญาให้มันสว่างตั้งมั่นขึ้นมาแล้วจิตก็จะอยู่กับขันห้าโดยไม่จมกับขันห้าท่านก็เปรียบเหมือนจิตก็เปรียบเสมือนดอกบัวที่อยู่ในโคนในตรมเวลามันบานเนี่ยมันก็ไม่จมไปกับโคนตรมก็เหมือนขันห้าที่อยู่กับจิตจิตไม่จมกับขันห้าขันห้าคือของโสโครกนี่แหละเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้เป็นทุกข์โทษภัยที่เราทุกข์เพราะเราไหลไปจมกับมันนั้นเรามีโอกาสได้เจอธรรมะของพระพุทธเจ้าใช้เวลาอยู่กับตัวเองอาจารย์พูดไปเรื่อยๆเนี่ยได้ยินเสียงอาจารย์แล้วรู้สึกตัวไหมบางคนได้ยินเสียงอาจารย์แต่ไม่รู้ว่าพูดอะไรเพราะจิตหลงไปที่อื่นบางคนฟังชัดเลยรู้ว่าอาจารย์พูดอะไรพ่นไหลมาที่อาจารย์ขณะที่ฟังอาจารย์อยู่เนี่ยรู้สึกฐานได้ไหมขณะที่ฟังอาจารย์อยู่รู้สึกตัวแล้วเห็นไหมความปวดอยู่ที่หลังบ้างที่ขาบ้างขณะที่ฟังอาจารย์อยู่รู้สึกตัวด้วยมีความปวดด้วยมีปิติความสุขเกิดก็ได้มีความทุกข์ใจเกิดก็ได้สามารถรับรู้อารมณ์ได้หลายอารมณ์ไหมสังเกตนะ